Συνεχίζουμε λοιπόν το θέμα μας με την Παλαιά Διαθήκη. Θα μείνουμε λίγο στο φως. Στο είπεν ο Θεός γεννηθείτε το φως. Μιλήσαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Είχαμε πει για το φως, το πρώτο φως που έγινε, που ήταν για τους αγγέλους. Το δεύτερο φως από το αρχαίγωνο φως, ότι σήμερα μπορούμε να δούμε μέσω των μικροκυμάτων πώς ήταν το εκείνο το πρώτο φως το οποίο έσβησε, και μιλήσαμε μετά για το δεύτερο, το μεγάλο το φως, το οποίο έγινε ξαφνικά, το Big Bang που λένε, και είχαμε κάνει ένα παραλληλισμό με την επιστήμη. Σήμερα λοιπόν θα μείνουμε λίγο περισσότερο στο φως, γιατί είναι πάρα πολύ βασικό αυτό. Βασικά όλο το νόημα της Αγίας Γραφής βρίσκεται στους πρώτους στίχους. Μετά θα ερχόμαστε και θα επαναλαμβάνουμε αυτά τα πράγματα που λέμε τώρα. Δηλαδή κάποια στιγμή θα λέμε όπως είχαμε πει τότε, στον πρώτο στίχο, στο δεύτερο στίχο. Αυτό θα είναι το θεμέλιο. Λοιπόν, λέει ο Θεός, γεννηθείτο το φως. Το γεννηθείτο λοιπόν είναι με ένα νου, γεννηθείτο, με ένα νου. Είναι εκ του ρήματος γίνογνωμε και δεν έχει καμία σχέση με το ρήμα γενό. Το γενό έχει δύο νου. Το γενό, δείτε τώρα λοιπόν αυτή η λέξη τι παράγει, τι αιρέσεις γίνανε από αυτή τη λέξη. Το γενό σημαίνει ότι βγάζω κάτι, γενό, κάτι που είναι ίδιο με μένα, ίδια ουσία με μένα. Γι' αυτό λοιπόν και ο Άριος που έλεγε ότι ο Χριστός ήταν κτίσμα, όχι γέννημα, γιατί άμα ήταν γέννημα κατά τον Άριο ο Χριστός, θα ήταν Θεός. Άρα λοιπόν, εδώ λέει, λέμε στο πιστεύω, το εκ του πατρός γεννηθέντος, ο Χριστός. Ενώ εδώ λέει ο Θεός γεννηθείτο το φως με ένα νου. Άρα δηλαδή να γίνει το φως. Είμαι έξω από την ουσία του Θεού. Προσέξτε το όμως αυτό έτσι, είναι έξω από την ουσία του Θεού. Γιατί όμως να γίνει φως και δεν έγινε κάτι άλλο? Γιατί ο ίδιος ο Θεός είναι φως. Ο ίδιος ο Χριστός, γιατί μιλάμε για τον Χριστό που μας έχει φανερωθεί, ο Θεός με τη μορφή του Χριστού, είναι φως. Θυμηθείτε λοιπόν τι λέει, εγώ είμαι το φως του κόσμου. Έτσι είναι στο κατά Ιωάννη το Ευαγγέλιο, σε πολλά σημεία είναι, αλλά τώρα ξεχώρισε αυτό και λέει πάλι νουν αυτοίς ελάλησον ο Ιησούς, λέγον εγώ είμαι το φως του κόσμου. Ο ακολουθούν εμεί δεν θα περιπατήσει ποτέ στο σκοτάδι, αλλά θα έχει ζωή αιώνιον. Εγώ είμαι το φως το αιώνιο. Προσέξτε τώρα, εάν αυτό το εγώ είμαι το φως που είπε ο Χριστός και που είναι διάχυτο μέσα στην Αγία Γραφή ταυτιζόταν με δύο νου, τότε καταλαβαίνω ότι είχαμε την ειδωλολατρία. Οτιδήποτε δηλαδή γινόταν στον κόσμο ήταν Θεός. Με αυτή την έννοια όλα ήταν Θεός. Και τα βουνά είναι Θεός και ο ήλιος είναι Θεός και η σελήνη είναι Θεός και τα λιοντάρια είναι Θεός. Αλλά κάπως έτσι ήταν οι πρωτογονικές λατρείες. Έτσι ήταν και η ειδωλολατρία. Προς αποφυγή λοιπόν όλων αυτών, εδώ λέμε, είπε ο Θεός να γεννηθεί το φως με ένα νι. Νομίζω ότι είναι γνωστό, είναι και κατανοητό. Επίσης να ξέρετε ότι αρκετά από αυτά που λέω είναι γνωστά στους περισσότερους. Αν όχι σε όλους, στους τουλάχιστον περισσότερους είναι γνωστά. Δεν παίζει ρόλο αυτό. Νομίζω ότι αυτό που κάνουμε εδώ είναι περισσότερο απολογητικό, δηλαδή αν βρεθούμε σε μία συζήτηση να ξέρουμε τι θα πούμε. Τουλάχιστον αφού εμείς ικανοποιηθούμε να είμαστε έτοιμοι όταν κάποια στιγμή δοθεί μια ευκαιρία να δώσουμε λόγο μαρτυρίας. Έτσι λοιπόν ξεκαθαρίζουμε το γεννηθείτο το φως είναι να δημιουργηθεί το φως με ένα νου και όχι να βγει μέσα από την ουσία του Θεού. Και αυτό γιατί είπαμε ότι ο Θεός είναι το φως. Και εδώ έχει μια λεπτομέρεια. Άλλο πηγή φωτός και άλλο φορέας φωτός. Έτσι, ας πούμε το καλώδιο είναι ο φορέας που φέρνει το φως. Η πηγή βρίσκεται πού? Εκεί που παράγεται το φως. Έτσι, η πηγή είναι ο Θεός. Εγώ είμαι το φως. Και τι κάνει? Παράγει. Δίνει δηλαδή. Άρα, ό,τι άλλο υπάρχει στον κόσμο, ό,τι και να υπάρχει στον κόσμο είναι φορέας του φωτός. Όσο και να λάμπει δηλαδή ένας Άγιος, όσο και να στρωματοκοπεί, είναι φορέας του φωτός, που το φως είναι ο ίδιος ο Θεός. Γιατί τώρα θαυμάζουμε και λέμε πω, πω, κοιτάζουμε τον ουρανό το βράδυ ειδικά όταν είναι και σκοτάδι και βλέπουμε εκείνο τον ουρανό τον υπέροχο, θαυμάζουμε. Τι θαυμάζουμε? Τα αστέρια. Φως. Εκ του φωτός δημιουργήθηκαν. Άρα θαυμάζουμε τον Θεό. Την πηγή του φωτός. Την πηγή που τα δημιούργησε αυτά. Τώρα λοιπόν να δούμε και κάτι λίγο με το φως. Αυτό το φως που έκανε ο Θεός και που είμαστε όλοι μα όλοι και όλα δημιουργήματα αυτού του φωτός δεν έχουν καμία σχέση όμως με το φως του Θεού. Είναι το λεγόμενο άκτιστο φως και το κτιστό φως. Το άκτιστο φως ήταν αυτό που είχαν δει οι μαθητές πάνω στο όρος του Θαβόρ. Καθώς ή δύνατο, όσο μπορούσαν να δούνε. Αλλά προσέξτε, το άκτιστο φως δεν είναι η ουσία του Θεού. Άλλο είναι η ουσία του Θεού, είναι ακατάληπτη η ουσία του Θεού. Κανένας ποτέ δεν μπόρεσε και δεν θα μπορέσει ποτέ να μάθει να γνωρίσει την ουσία του Θεού. Άρα τότε στη Δευτέρα Παρουσία τι θα βλέπουμε? Το άκτιστο φως του Θεού θα βλέπουμε. Που το άκτιστο φως του Θεού είναι η φανέρωση του Θεού στα ορατά μάτια των ανθρώπων. Στα ορατά μάτια της δημιουργίας του. Στους αγγέλους. Ούτε οι άγγελοι βλέπουν την ουσία του Θεού. Είναι ακατάληπτη η ουσία του Θεού. Οι άγγελοι βλέπουν το άκτιστο φως, το οποίο είναι μέρος του Θεού, αλλά όχι και η ουσία του Θεού. Αυτό το άκτιστο φως το βλέπανε κάποιοι Άγιοι, λίγοι τέτοια μεγάλης μορφής, και αυτό το άκτιστο φως στην ολότητά του θα το βλέπουμε και εμείς στην ημέρα της Δευτέρας Παρουσίας και την ημέρα την επόμενη, δηλαδή το λεγόμενος Παράδεισος. Θα είναι η κοινωνία μας με το άκτιστο φως του Θεού. Γι' αυτό λοιπόν ο Θεός έκανε το φως, γιατί είναι αντανακλάει στο δημιούργημά του τον ίδιο τον Θεό. Είπαμε ότι ένας ζωγράφος βρίσκεται μέσα στη ζωγραφιά του. Το είχαμε πει στην αρχή, αν θυμάστε. Ένας ποιητής βρίσκεται μέσα, το ύφος του ποιητή. Άρα το δημιούργημα όλο αυτό που έγινε από το φως αντανακλάει ακριβώς τον δημιουργό Θεό. Δεν υπάρχει σκοτάδι. Νομίζω το ξέρετε όλοι αυτό, έτσι. Υπάρχει έλλειψη φωτός. Όπου ανάβει το φως, ξαφανίζει το σκοτάδι. Και δείτε τώρα κάτι άλλο πολύ καταπληκτικό. Είπε λοιπόν ο Θεός να γίνει το φως. Πρώτα έγινε το φως. Το φως όμως είναι, ξέρουμε, ενέργεια. Πρώτα δεν υπήρξε μια ενέργεια. Και από την ενέργεια μετά αυτή δημιουργήθηκε η ύλη. Λοιπόν, επιστημονικός. Θα σας το διαβάσω γιατί είναι πραγματικά αξίζει τον κόπο. Σύμφωνα με τις επιστημονικές απόψεις λοιπόν, τις πρώτες στιγμές του σύμπαντος, το φως υπό την επίδραση πυρηνικών και ηλεκτρομαγνητικών δυνάμεων και ένα σωρό άλλα, έχει ένα σωρό ορολογίες, οι οποίες όποιος δεν είναι φυσικός είναι κινέζικα, αλλά τις πρώτες στιγμές λοιπόν του σύμπαντος, το φως, με αυτά τα που δημιουργούσε, έκανε αλληλοεπιδράσεις, οργιαστικές λέει αλληλοεπιδράσεις, και έτσι απελευθερώθηκε με την ύλη που δεν είχε σχηματιστεί ακόμα, απελευθερώθηκε η ενέργεια όλη αυτή πριν και έγιναν τα πρώτα άτομα της ύλης. Διάσπαση του ατόμου. Τα πρώτα άτομα της ύλης. Όλη αυτή η διαδικασία, λένε οι επιστήμονες, διήρκησε 379 χρόνια, 400.000 χρόνια, όχι 79, 400.000 χρόνια περίπου στρογγυλά από την ώρα που έγινε το Big Bang. Για 400.000 χρόνια το φως αυτό που έβγαζε, τις ουσίες που παρήγαγε και το ένα χτυπούσε με το άλλο, το ένα χτυπούσε με το άλλο, σας το λέω με απλά λόγια, γινόταν δηλαδή χτυπήματα μεταξύ τους και στο τέλος παρήχθησαν τα άτομα της ύλης. Και από εκεί και ύστερα μετά άρχισε η διάσπαση της ύλης. Και στο τέλος λέει, όταν κυριάρχησε η βαρύτητα, τότε λέει σχηματίστηκαν τα άστρα και οι γαλαξίες. Εκπληκτικό, έτσι. Εδώ λοιπόν. Ένας Γάλλος ατομικός φυσικός, Πολ Κουντερέκ, στο βιβλίο του «Θεωρία της σχετικότητας», εκεί μέσα γράφει το εξής. Καμία σχέση με τη θεολογία, έτσι. Έχουμε το δικαίωμα να εκπλησόμαστε γι' αυτό μέσα σε ένα σύμπαν που παρουσιάζεται σε όλες του τις εκφάνσεις σαν ηλεκτρομαγνητική σύνθεση. Το σύμπαν μας αναγκάζει να ταυτίσουμε τις βαθύτερες ιδιότητές του με τις ιδιότητες του φωτός. Τι θαυμαστή περιπέτεια! Οι ποιητές δεν θα έχουν πια μόνοι το προνόμιο να αποθεώνουν το φως με τους στίχους τους. Ολόκληρη επιστήμη έχει γίνει ύμνος προς το φως. Καθηγητής πυρηνικός κι αυτός. Και ένας γεωλόγος λέγει, η γραφή, ένας Γάλλος γεωλόγος, ο Μαριέλ Σερ, λέγει, η γραφή μάντεψε, όχι θεοπνευστία, μάντεψε η γραφή, το εξαγόμενο των νεοτάτων ανακαλύψεων, αυτό δηλαδή που βγήκε από τις νεότερες ανακαλύψεις. Και έλεγε ότι το φως ετέθη εις ενέργεια και εις κίνηση κατά την πρώτη εποχή. Και όχι μόνο δε ευρίσκεται εις αντίθεση με την πρόοδο των φυσικών γνώσεων, αλλά μάλιστα παρέχει την υποστήριξή της και το κύρος εις την επιστήμη. Η γραφή λέει το μάντεψε αυτό. Άνθρωπος τόσο ήξερε, τόσο έλεγε και άλλα πολλά είναι. Αλλά είναι καταπληκτικό πως η Αγία Γραφή, ο Μωυσής πριν από 3.500 χρόνια, πόσο, 5.000 χρόνια, 3.500 τόσο περίπου, έγραψε κάτι που ανακαλύφθηκε τον προηγούμενο αιώνα. Είναι πολύ συγκλονιστικό. Ότι πρώτα δηλαδή υπήρξε αυτό το φως, η ενέργεια. Και είδε το φως ο Θεός ότι είναι καλό και διαχώρισε ο Θεός αναμέσου το φώτος και αναμέσου το σκότος. Είναι καλό, λέει. Το καλό αυτό το παρουσιάζει ο Θεός σε κάθε ημέρα. Όποτε τελειώνει κάθε δημιουργία και είπε ο Θεός να γίνει τούτο και έγινε αυτό και είδε ο Θεός ότι καλό εστί. Και έγινε σπέρα, έγινε πρωί, ημέρα πρώτη, δεύτερη, τρίτη. Εδώ βάζει λοιπόν ο Θεός ένα καλό. Το καλό ο Μέγας Βασίλειος το εξηγεί ότι αυτό λέει το γεννηθεί το φως, αυτό είναι το δεύτερο φως, είχαμε πει και το πρώτο φως που ήταν, και ότι το φως είναι καλό όχι γιατί φαίνεται ωραίο στους οφθαλμούς, αλλά γιατί προέβλεψε ο Θεός την ωφέλεια που θα έχει στο μέλλον, από τη στιγμή που δημιουργήθηκε δηλαδή, στην ανθρωπότητα, στον κόσμο ολόκληρο. Γιατί από εκεί ξεκίνησε όλος ο κόσμος. Και ο Θεοδόρητος, ένας εκκλησιαστικός συγγραφέας, μεγάλος συγγραφέας, βέβαια δεν εντάσσεται στους Αγίους, αλλά είναι πατέρας της Εκκλησίας και αυτός, λέει ότι κάτι πολύ απλό. Το κάνουμε κι εμείς. Πολλές φορές λέμε πώς το κάνει έτσι ο Θεός αυτό. Κάτι ο Θεός δεν το κάνει καλά. Κάτι του ξέφυγε του Θεού, λέμε, έστω και στα αστεία. Αλλά όταν ο Θεός λέει ότι κάτι είναι καλό, πάει να πει ότι οτιδήποτε δημιούργησε ο Θεός, το δημιούργησε τέλειο. Και είναι η απάντηση σε αυτούς που γκρινιάζουν και λένε: μα γιατί ο Θεός έκανε τον διάβολο? Γιατί ο Θεός έκανε το θάνατο? Γιατί δεν τους έκανε ο Θεός. Ο Θεός δεν έκανε τον Σατανά, έκανε τον Έως Φόρο, τον Άγγελο του Φωτός. Ούτε δημιούργησε το θάνατο, έδωσε ζωή. Αλλά τι έγινε, αυτά είναι μετέπειτα, όχι της δημιουργίας του Θεού. Θα τα δούμε, θα φτάσουμε εκεί η ώρα. Και έτσι λέει ο Θεός, διεχώρησε τον ουρανό, τη νύχτα, το σκοτάδι και το φως. Διεχώρησε. Άλλη μεγάλη φράση και αυτή, το διεχώρησε. Είναι κάτι το οποίο υπάρχει ανά τους αιώνας. Όταν γραφόντουσαν αυτά, υπήρχε έντονη ειδωλολατρία μέσα σε έναν ειδωλολατρικό κόσμο. Όταν λοιπόν εδώ ο Μωυσής γράφει αυτό, όσο γνώσεις και να έχει, που δεν είχε γνώσεις, είναι η θεοπνευστία. Το διαχώρισε, ο Θεός διεχώρισε το σκοτάδι τη νύχτα και την ημέρα. Ο Θεός διεχώρισε. Γιατί? Γιατί υπήρχε διαρχία. Η περσική θρησκεία της εποχής εκείνη, η Βαβυλώνη, ήταν η διαρχία, υπήρχαν δύο θεοί. Ο καλός ο Θεός και ο κακός ο Θεός. Και αυτοί οι δύο πάντοτε μαλώνανε. Τη μια νικούσε ο Θεός ο καλός και έχουμε την ημέρα, την άλλη νικούσε ο Θεός ο κακός και έχουμε τη νύχτα. Αυτό ξέρετε ισχύει μέχρι με τις μέρες μας. Άμα θα δούμε λίγο τα κόμιξ, τι κόμιξ και τις ταινίες, Πάντοτε μέχρι την τελευταία στιγμή είναι να νικήσει το κακό. Την τελευταία στιγμή κάτι γίνεται και νικάει το καλό. Παρατηρήστε τον είδε σε όλες τις ταινίες. Ειδικά στα παιδικά κόμιξ. Βλέπουμε μια ταινία, ας πούμε, βλέπουμε μία ώρα. Τα 55 λεπτά είναι η κυριαρχία του κακού. Και εκεί που πάει ολοκληρωτικά να γίνει το κακό, κάτι γίνεται και το νικάει το καλό. Κάποια στιγμή θα νικήσει και το κακό. Και αυτό είναι μέσα στην λεγόμενη παγκοσμιοποίηση. Έρχεται από τις ανατολικές θρησκείες, όπου εκεί πιστεύουν στη διαρχία στους δύο θεούς, τον καλό και στον κακό. Η αένεως πάλι λοιπόν του Θεού με το καλό και με το κακό. Και κάλεσε ο Θεός το φως ημέρα και το σκότωσε κάλεσε νύχτα και γίνεται εισπέρα, γίνεται πρωί η πρώτη ημέρα. Μία μέρα. Όλα γίνανε την πρώτη ημέρα. Την πρώτη ημέρα λοιπόν δημιουργήθηκαν τα πάντα. Και μετά οι υπόλοιπες ημέρες, θα μου πει κανείς, μα λέει η Αγία Γραφή ότι η δεύτερη μέρα έγινε αυτό, την τρίτη μέρα έγινε εκείνη και ούτω καθεξής. Την πρώτη μέρα δημιουργήθηκε το υλικό και μετά έχουμε την διαμόρφωση. Όλες οι υπόλοιπες ημέρες της δημιουργίας του Θεού είναι η διαμόρφωση. Και ξεκινάει από το σύμπαν, από τον Θεό ουσιαστικά, Αγία Γραφή, με τρεις λέξεις. Παρουσιάζει τη δημιουργία όλου του σύμπαντος, περιορίζεται, μάλλον πρώτα τους αγγέλους, περιορίζεται στον ουρανό και στη γη, έτσι όπως το φανταζόμαστε εμείς, και καταλήγει στην γη. Σε αυτό το μικρό κόκκο της άμμου, που είπαμε σε εκείνο το απέραντο στα εκατομμύρια κόκκους άμμο, καταλήγει ένα κομμάτι. Και θα τελειώσει όλη η δημιουργία καταλήγοντας πού? Στη δημιουργία του ανθρώπου. Δείτε λοιπόν αυτό το καταπληκτικό, ένα τεράστιο χωνί, το οποίο κλείνει, ξεκινάει από το άπειρο, περιορίζεται στον ουρανό και στη γη, κατεβαίνει στη γη, ολοκληρώνεται η δημιουργία της γης και κορυφώνεται ο άνθρωπος. Όλα γίνανε την πρώτη ημέρα και όλα γίνανε για τον άνθρωπο. Και έγινε, είπαμε, με υπόλοιπες μέρες είναι η διαμόρφωση. Τώρα, το φως με την ύλη, ξέρετε, είναι η ενέργεια και η ύλη, δεν το είπα αυτό, αλλά το υπενθυμίζω τώρα που το θυμήθηκα, ότι η ενέργεια δημιουργεί ύλη και από την ύλη μπορούμε να βγάλουμε ενέργεια. Όσοι ξέρουν από φυσική, ένας νόμος είναι αυτός. Παράγουμε ενέργεια, από την ενέργεια παράγουμε ύλη, από την ύλη μπορούμε να παράγουμε ενέργεια και είναι ένας κύκλος. Θα πει κανείς, ποιο έγινε πρώτα? Η ενέργεια ή η ύλη, η κότα ή το αυγό, το περιβόητο. Τι έγινε πιο μπροστά, η κότα ή το αυγό, τι λέτε δηλαδή? Το αυγό. Τώρα νηστεία είναι το αυγό, μελέτες, δεν χρειάζεται λένε. Ακριβώς, τα ζώα γίνανε πρώτα, άρα έγινε η κότα πρώτα. Λοιπόν, εάν ήταν να γινόταν πρώτα η ύλη και από την ύλη, από τη διάσπαση του ατόμου που πιστεύανε κάποιοι ότι από την ύλη δημιουργήθηκε αυτή η διάσπαση και έγινε αυτή η ενέργεια και μεγάλωνε το σύμπαν, εδώ τώρα είπαμε το σύνορο ότι ήταν ακριβώς το αντίθετο. Ότι πρώτα υπήρξε ενέργεια. Το φως. Το φως είναι ενέργεια. Δεν έχει ύλη. Είναι ενέργεια. Άρα η ενέργεια δημιούργησε την ύλη. Και η ύλη αυτή μέσα στην πορεία των αιώνων, τα δισεκατομμύρια αυτά χρόνια, πήρε τη μορφή όλων αυτών των αστεριών της γης που πατηγούμε και υπάρχουν. Αυτό είναι το μεγαλείο λοιπόν της Παλαιάς Διαθήκης. Το ότι δηλαδή μας λέγει πριν από χιλιάδες χρόνια αυτό που σήμερα αγωνίζονται αγωνιωδώς, μάλλον προσπαθούν να ανακαλύψουν οι επιστήμονες και το ανακαλύπτουν και ενθουσιάζονται. Και όσο πιο πολύ ανακαλύπτουν, τόσο πιο πολύ βλέπουν την αγνωσία τους μέσα σε αυτό το άπειρο. Και ό,τι ανακαλύπτουν σαν επιστήμονες, από πίσω βγαίνει άλλο τόσο. Και όσο ανακαλύπτουν άλλο τόσο. Λοιπόν, είπε ο Θεός να γίνει ουρανός, ουράνιος θόλος και μεταξύ των υδάτων και να διαχωρίσει μεταξύ των υδάτων της γης και των υδάτων των ουρανού και έγιναν όπως διέταξε ο Θεός. Και επίησε ο Θεός το στερέωμα και διεχώρισε ο Θεός αναμέσων του ύδατος. Ας σας πω μια πλάγια για να το διαβάζω και περνάει η ώρα μας. Είπε ο Θεός λοιπόν να γίνει στη γη μας να υπάρχει ένας θόλος, ο ουρανός δηλαδή όπως τον ξέρουμε, και να είναι ανάμεσα στα νερά που είναι πάνω από τη γη και στα νερά που είναι στη γη. Και να υπάρχει μέσα ένας θόλος, ο ουρανός, αυτό που ξέρουμε εμείς. Λοιπόν, εδώ έχουμε τα νεφελώματα. Είπαμε και την προηγούμενη φορά ότι υπήρχαν αυτά τα νεφελώματα που δεν φαινόταν η γη, το οποίο ήταν νερό, η βροχή, αυτό που ξέρουμε εμείς. Τα νεφελώματα είναι η βροχή. Και υπήρχε και νερό κάτω από τη γη. Και μέχρι εδώ δεν μας λέει τίποτα. Εδώ σταματάει. Και έτσι έγινε, λέει. Αλλά όμως, άμα πάμε λίγο παρακάτω, στο δεύτερο κεφάλαιο, πάλι της Γενέσεως, εδώ καταρχήν στο πρώτο κεφάλαιο που βρισκόμαστε στο στίχο, μας λέει απλώς ότι διαχωρίστηκαν τα νερά πάνω και κάτω. Στο δεύτερο κεφάλαιο όμως, της Γενέσεως, μας λέει το εξής. Δεν υπήρχε όμως ακόμη χλώη και θάμνη των αγρών και δεν είχαν βλαστήσει φυτά. Ήταν μια γη ξερή. Δεν υπήρχαν δέντρα, δεν υπήρχαν φυτά, δεν υπήρχαν τίποτα. Χώμα σκέτο. Γιατί λέει, δεν είχε βρέξει ο Θεός επί την γη και άνθρωπος ούκ εργάζεστε να αυτήν. Διότι δεν είχε στείλει ακόμα ο Θεός βροχή εις τη γη και δεν υπήρχε άνθρωπος να εργάζεται και να καλλιεργεί τους αγρούς. Έναν ξερό τόπο δηλαδή. Είχαμε τη γη η οποία δεν έβρεξε, δεν είχε χορτάρι, δεν είχε τίποτε. Δείτε το εξής καταπληκτικό που λέει τώρα. Πηγή δε ανέβαινε εκ της γης και επότιζε παν πρόσωπο της γης. Μία πηγή, νερό όμως λέει, έβγαινε από την γη και επότιζε όλη τη γη, χωρίς να βρέξει. Τι είναι αυτό? Αυτή την περίοδο, λένε οι επιστήμονες, είναι μία περίοδος κατά την οποία έχουμε πολλές σεισμικές ανακαταράξεις, έχουμε τα βουνά, δημιουργούνται τα φουνά, δημιουργούνται τα ηφαίστεια, είναι λιγόμενη πρωτόγονη ατμόσφαιρα. Για το δε νερό, δείτε τώρα τι λέει η επιστήμη. Σας λέω τώρα ότι ότι η Αγία Γραφή μας λέει έχουμε το νερό που είναι πάνω από τη γη, πάνω από τον θόλο, άρα στον ουρανό, τον εφέλωμα, οι βροχές. Άρα δεν είχαν βρέξει ακόμα αυτές, ήταν στον αέρα. Δεν έπεσαν αυτά τα νερά. Και υπήρχε και η γη, το νερό που ήταν κάτω από τη γη. Αλλά, το νερό που ήταν στη γη. Αλλά επειδή δεν είχε νερό, δεν είναι λίγο σχημοξύμορο αυτό? Πώς είδε το να έχει γη νερό και να μην έχει βοτάνη, γιατί δεν έβρεξε? Άρα το νερό ήταν υπό της γης, κάτω από την γη. Και είχαμε νερό, τη γη και τον ουρανό, το άλλο το νερό. Άρα ανάμεσα στο ένα το νερό και στο άλλο το νερό, ως σάντουιτς δηλαδή, υπάρχει ξηρά η γη. Και επειδή δεν υπήρχαν τίποτα, ούτε έβρεξε, τότε λέει από μία πηγή έβγαινε νερό. Και δημιουργήθηκαν από αυτή την πηγή, τι πηγή ήταν αυτή, που δημιουργήθηκαν οι ωκεανοί και έβγαλε γη βοτάνη κλπ. Μας το λέει στο δεύτερο κεφάλαιο. Τι λέει τώρα η επιστήμη? Ένα πολύ μικρό μέρος του νερού της γης ενδεχομένως να προέρχεται από κομήτες που κουβαλώντας παγάκια στην επιφάνειά τους την βομβάρδιζαν πριν από 3,5 δισεκατομμύρια χρόνια. Κάποιοι κομήτες φέρναν παγάκια και πριν από 3,9 4 δισεκατομμύρια χρόνια δηλαδή, τέτοιοι κομήτες πραγματικά υπήρχανε στις παρυφές του ηλιακού μας συστήματος. Υπήρχανε. Ο κύριος όμως, επιστημονικό είναι αυτό, έτσι, ο κύριος όγκος του νερού φαίνεται όμως ότι παράγεται στην μεταβατική ζώνη στις γης, μεταβατική ζώνη, γεωλογική έκφραση είναι αυτή, η οποία βρίσκεται 660 χιλιόμετρα στα έγκατα της γης. Αυτή λοιπόν η μεταβατική ζώνη είναι κάτω και από τους ωκεανούς, κάτω πόλους. Το πιο βαθύ μέρος του ωκεανού στον Ειρηνικό είναι κάπου 11.000 χιλιόμετρα, πόσο είναι. Εδώ μιλάμε για 660.000 χιλιόμετρα κάτω στη γη. Η μετακυβετική ζώνη λοιπόν υπάρχει τεράστια ποσότητα νερού. Σήμερα έχουν μετρήσει οι γεωλόγοι, πώς, επιστήμη είναι αυτή. Τεράστια ποσότητα νερού, το οποίο είναι υπερτριπλάσια από τους ωκεανούς και από τα νερά που έχουμε στην επιφάνεια της γης. Υπερτριπλάσια. Όλο λοιπόν αυτό το νερό δεν μπορεί να έχει έρθει, λέει, από τα όμβρια ύδατα, από τα νερά που βρέχει δηλαδή, όσο και να έβρεχε δηλαδή, τα όμβρια ύδατα, επιστημονικώς, δεν μπορούν να πάνε κάτω από 100 έως το πολύ πολύ 150.000 μέτρα. Παραπάνω δεν μπορεί να κατέβει όμβριο νερό, βροχής νερό. Άρα από τα 150 μέχρι τα 660 μας υπολείπονται 400.000 μέτρα. 400 χιλιόμετρα, πάρα πολλά. Από εδώ μέχρι την Αθήνα δηλαδή. Άρα εκεί κάτω υπάρχει νερό, σάντουιτς η γη. Κάτω νερό, πάνω νερό, στη μέση η γη. Δεν είναι εκπληκτικό? Και το λέει αυτό η επιστήμη σήμερα και το ανακάλυψε σήμερα, όταν η παλιά Διαθήκη το λέει πριν από 3.500 χρόνια. Λοιπόν, έχει ένα σωρό ολολογίες, να το περάσω αυτά. Και κάλεσε λοιπόν ο Θεός το στερέωμα ουρανό και είδε ο Θεός ότι είναι καλόν και γένετο εσπέρας, εγένετο πρωί, ημέρα, Δευτέρα. Είπαμε λοιπόν, και τελειώνω εδώ πέρα μέσα, ότι η πρώτη μέρα έγιναν τα πάντα και ο Θεός από αυτά που υπήρχαν την πρώτη μέρα άρχισε να σχηματοποιεί πλέον και να δίνει μία μορφή. Μέχρι εδώ νομίζω ήταν η ουσία όλης της δημιουργίας. Από το δεύτερο κεφάλαιο πλέον και ύστερα μπαίνουμε καθαρά στην διαμόρφωση της γης έτσι όπως την ξέρουμε. Μέχρι εδώ ουσιαστικά η Παλαιά Διαθήκη, που δεν κάνει κοσμογονία, κοσμογονία είναι η επιστήμη που ασχολείται με τη δημιουργία του κόσμου, αλλά αναφέρει με 5 με 10 πόσες λέξεις, με πόσους στίχους, αναφέρει όλα αυτά τα οποία η επιστήμη σήμερα ρίχνει μελάνι επί μελάνι για να κάνει, για να αποδείξει τι, αυτό που ουσιαστικά η Αγία Γραφή κάνει. Και καλά κάνει και το κάνει αυτό η επιστήμη, γιατί ο Θεός λέει στους ανθρώπους, πηγαίνετε και κατακυριεύσατε την γη. Είναι λοιπόν δικαίωμά μας να τα μάθουμε αυτά. Να τα μάθουμε όμως όχι για να κοκορευόμαστε και να αμφισβητούμε τον Δημιουργό, αλλά είναι να θαυμάζουμε τον Δημιουργό, πως όλα αυτά, αυτή η χωάνη που λέγαμε, καταλήγει σε μένα, σε σένα, στον καθένα από μας. Λοιπόν, καμία ερώτηση πάνω σε αυτά? Κατανοητά όλα, έτσι.